для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
То вось, адкажы ты мне цяпер, даражэнькі мой лабузю, Антон Глебавіч, якім такім чынам мог чалавек, нават самы магутны, прыдбаць за палову года багацце ў 600 000 залатых, ды на 7 мільёнаў каштоўнымі каменнямі, гэта на той падлік, на той, калі сапраўды цялушка-палушка была. І якім чынам ён нават калі б еў тое золата і нашчадкі ягоныя елі, мог за нейкі 130 год такі капітал струбіць. А яны ж кожны год і даходы фантастычныя да таго мелі.
Магчыма, ведаў аб казне змоўшчыкаў і прыбраў яе да рук.
А можа, выдаў? Спытаў Мар'ян.
Такое пра людзей так без доказаў нельга рэкнуць. Хаця б яны і гнілі ўжо ў зямлі 300 год. На тое мы гісторыкі.
Гісторыя та самая, которая ні столька, ні полстолька не саврёт. Ой, згніў ён, толькі не ў зямлі, а ў саркафагу Альшанскага касцёла. Там на саркафагах статуі каменныя ляжаць. Такая, брат, ляжыць, пратабестыя, з такой святой ды Божай усмешачкай. Сам убачыш.
Чаго гэта я раптам убачу?
Як захочаш, убачыш. Ну вось, а наконт знікнення успомні баладу гэтага менестрэля засцянковага.
Выдумка.
У шмат якіх выдумках ёсць пах праўды. Я шукаў, шукаў па хроніках, успамінах, дакументах. Тут не месца іх называць. Вось спіс.
І дакапаўся?
Дакапаўся. Табе гаворыць што-небудзь такое прозвішча? Валюжыніч.
Ну, калі гэта тыя, то Валюжынічы стары род, яшчэ ад сваіх князёў тых, што да Гедыміна, мелі землі ў Полацкай зямлі ля Менска і на паўночны захад ад яго. Але да таго часу ўсё радзей упамінаюцца ва універсалах і хроніках, мабыць, згалелі і страцілі вагу. Лёс увогуле звычайны ў 17 стагоддзі знікаюць.
Малаток! З блатным акцэнтам сказаў Мар'ян. Кавадлам будзеш? Ну, апошні ўсплёск роду, га?
Чакай, сказаў я.
Гамшанскае паўстанне, так? Ну-ну, падначваў ён.
Грымісла, гэты Андрэевіч, здаецца, Валюжыніч, 1611 год, славуты удар у спину. Чорт, ніяк я гэтых з'яў не звязваў. А між тым гамшаны ад альшан, не адлегласць. Так, Валюжыніч, так, 2 тыдні бойкі без перервы, ды пасля згод лясной вайны, і на гак павешаны, і на палю ускідуты. Так, славуты удар у спіну, пра які мы так мала ведаем.
Нявыгадна было пісаць, здраднікі, і ў такі момант інтэрвенцыя, вайна, наступныя падзеі, мабыць, і захілілі, затерлі ўсё. О, сюжэт, Мар'яне.
Невыносны ты, абурыўся ён. Ад цікаўнасці гару. Ну, не цягні.
Ну, вось. І падлічыў я, даражэнькі мой, па пісцовых кнігах і актах, што за гэтыя гады, улічваючы і даходы з маёнткаў, нашчадкі, нягледзячы на ўсе шаленствы, аніяк не маглі выдаткаваць больш за трэць прыдбанага скарбу. Гэта пры самым, што не ёсць, страшным радзівілаўскім мантацтве. І вось, у год бунту Валюжыніча, княжыць у Альшанах Вітаўт Хвёдаравіч, 57 год, а жонка ў яго Ганна Гардзіслава Альшанская, 25 год, а ў дзявоцтве князёўна Мязецкая. І княгіню гэтую страшэнна папікае ў сваім пасланні біскуп Кладзенскі Гераним за забыццё княскага і жаночага гонару, а галоўным чынам за тое, што ворагі княства вялікага карыстаюцца для сустрэч патаемных з ёю вопраткаю мніхаў.
Сапраўды, жах які, сказаў я, дама з чорным манахам.
І паршывы беларускі рамантызм, сказаў Мар'ян. Вось уяві сабе такую маю гіпотэзу. Усё разбіта, паратунку няма, паўсюль гойсаюць віжы, паплечнікі на палях хрыпяць, і ва ўсім вінаваты з самага пачатку князь Вітаўт Хвёдаравіч Альшанскі. Яму наводку было аддадзена Кладзенскае староства. Ён гроб несамавіта і яшчэ шмат грошай здзёр з яго на сваю карысць. Праз яго цяпер людзей вешаюць. А жонка ягоная, як і ў баладзе, анёл.
Што?
Не маглі яны тую казну, скарб той пабраць і ўцячы, каб хаця частку нарабаванага аддаць ахвярам.
Гіпотэзы, сказаў я, адкуль той паэта мог ведаць?
А ты падумаў, колькі архіваў, сямейных паданняў, чутак, легенд урэшце магло знікнуць за 100 з лішнім год? З войнамі, ды пажарамі, ды рэвалюцыямі. Пэўна, нешта ведаў.
Ён зноў закурыў. Не трэба яму было рабіць гэтага.
І вось, у 1612 ён выпусціў дымавое колца, гэты чалавек, гэты мніх, знікае. Самае цікавае, што знікла і яна. Ці ўцяклі, ці забітыя былі, хто ведае. Хутчэй за ўсё ўцяклі, бо вось сведчанне копнага суддзі Станкевіча, што пагоня княская была, бо тыя нібыта пабралі альшанскі скарб, але ён, Станкевіч, волей сваёю пагоню тую спыніў і ганіцеся пад пагрозу смяротнай кары ад караля не даў.
А можа, другі нейкі загон князя дагнаў уцікачоў і забіў? Не, вось у тым жа копным акце клятва Вітаўта Альшанскага на Евангелі, што не забіваў і няма крыві на ягоных руках, і што пасля апошняй яго сустрэчы з імі, калі падсачыў, як збягалі яны з Альшан, такія і такія сведкі ведаюць, што былі яны яшчэ праз два тыдні жывыя. А між тым сляды іхнія зніклі. Ні ў якім горадзе аж да Вільні, Варшавы, Києва слядоў іхніх няма. Ну, гэта мала што. Ціха жылі, вось і няма. Хаця паспрабуй ты пражыві ціха з такім багаццем. Раптам пэўная думка стукнула мне ў галаву. Чакай! А на што там было быць копнаму суддзі Станкевічу, чалавеку з роду беларускіх Шерлак Холмсаў, патомнаму сыщыку, а? Амаль жа ніводнай шумнай справы не было ў 16-17 стагоддзях, каб яе нехта са Станкевічаў не разблытваў. Аж да славутага дурыніцкага забойства. А, то ж бо і яно! Якраз у час знікнення ўцікачоў кароль назначыў Станкевіча на рэвізію маёнткаў і прыбыткаў князя Альшанскага. І рэвізія тая скончылася нічым. Увесь скарб знік. Зніклі тыя, што забралі яго, зніклі ўсе кнігі, разлікаў дакументы, нават радавыя граматы. Усё знікла. Пляменнікам князя Вітаўта давялося іх нанава выпраўляць. А праз гэта з іх пазней дужа смяяліся, і калі хацелі паздзеквацца, сумняваліся, ці такі ўжо на самай справе старажытны іх нерод, ці не ўпісалі яны сябе самі ў розныя там прывілеі і кнігі. А ў іх і багацця дзядзькавага, казачнага не засталося, каб хаця раскошаю заторкнуць раты, замазаць вочы. Пляменнікі? Чаму? І няўжо следства тое не дакапалася?
Так, не дакапалася. Так, пляменнікі. Бо праз год пасля пачатку следства князь Вітаўт Альшанскі хуткім чынам памрэ.
Мы маўчалі. Слотны дзень за акном пачаў цьмянець. Але чаму следства? Спытаў я.
Вось і я думаю, чаму?
Усплылі падзеі стогадовай даўнасці?
Каго яны цікавілі? Нават калі было нейкае злачынства, то што, унуку адказваць за дзеда? Праз 100 год?
Маглі паквапіцца на грошы. Скарбніца дзяржаўная была пустая?
Глупства. Падатак бы новы лепей наклалі.
То, можа, на водкупе князь пракраўся?
Таксама нікога не цікавіла. Заплаціў адразу ўсю суму, атрымаў староства ў арэнду, а там каму якая справа, нават калі б ты тройчы столькі выбіў з жыхароў.
Ой, мо, справа паўстання, сувязь гэтай мязецкай, ураджонай справадыром?
Не, Альшанскага датычылася справа, мязецкіх чапаць бы не сталі. У 1507 годзе нейкая прабабка нашай гераіні была сэрцам і душою вялікага князя Жыгімонта. І з таго часу вельмі прыбліжаныя да каралёў, вельмі давераныя людзі.
То, можа, даследавалі знікненне княгіні Ганны?
Пазней яна знікла. Следство ўжо з месяц ішло. Бач, колькі версій. Старая змова, водкуп, падзеі паўстання і тое, як яны адбіліся ў сям'і князя.
А можа і тое, і другое, і трэцяе?
Можа быць. Вось і заняўся б. А? Займіся, га? Вось табе і тэма для чарговага расследавання.
Святая Інеса глядзела на мяне, умольна склаўшы рукі. Я не мог адмовіць ёй. Падумаю, сказаў я. Але паслухай, Мар'яне, якая ж можа быць сувязь паміж падзеямі тых часоў, ды яшчэ падзеленых між сабою цэлым стагоддзем, між гэтай кнігай Зальшан, даўно закінутай, нікому не патрэбнай, акрамя музея ды гэткіх, як мы з табой, і тым, што нейкія барыгі ад мастацкага бізнесу звоняць табе, ходзяць пад вокнамі і гэтак далей. Можа, і пад вокнамі зусім не тыя, што званілі?
Можа, але трывога такая, што вось памру. Прачуванне нейкае. Вось гаворыць сэрца, і ўсё.
Гаворыць, бо хворая. Ты што, раней такіх прыпадкаў беспрычыннага жаху не адчуваў?
Гэта не тое, гэта не ад сэрца, гэта глыбей, нібы ў сабак перад пажарам.
То звярніся ў міліцыю, як я табе раю,
каб за вар'ята палічылі.
А тады супакойся, досыць сябе шматаваць. Я ўстаў, трэба было ісці да хаты, і тады Пташынскі нібыта ўнутрана замітусіўся, пачаў трапаць цёмныя валасы. Вочы сталі беспарадныя.
Ах, ну, ты ведаеш, што...
Ён узяў старую кнігу і працягнуў мне.
Ведаеш, во, вазьмі з сабою яны...
Якія яны?
Не ведаю, яны не падумаюць, што я такую рэч мог выпусціць з хаты. Спакайней будзе. Схавай добра, я часам буду заходзіць. Думкамі абмяняемся, разам будзем разглядаць.
А над чым жа ты думаць будзеш?
А ў мяне вельмі добрая фотакопія. Я, каб кнігі не трапаць, па ёй працую. Да таго ж я горшы палеограф, чым ты. А ты паглядзі, паглядзі, у чым там справа? На вось партфель. Можаш у сябе пакінуць.
Партфель быў вялізны. Нават гэтая вялікая кніга схавалася ў ім, і яшчэ засталося месца. Я сабраўся быў ісці адзін, але ўбачыў, што Пташынскі нацягвае паліто. Калі ён браў на павадок сабак, я быў абурыўся.
Ну гэта яшчэ на што?
Маўчы, Антоне, трэба!
Ён даў мне яшчэ адну падставу для здзіўлення. Заскочыў у бліжэйшы гастраном. Сабакі, вядома ж, засталіся са мной, люта зіркалі вакол. Я думаў, што ён вынесе бутэльку, а ён вынес тры. Адну, як трэба, з віном, а дзве з кефірам.
«Мар'яне», – сказаў я, – «я ж яго цярпець не магу. Гэта ж нейкая дурная прыдумка. Мне ж малако бабка носіць. Я ж сам яго на кіслае раблю, на наша вясковае.
Ой, мне ж ад гэтай кефірнай саладухі бляваць хочацца».
«Выліць можаш», – сказаў ён, засоўваючы бутэлькі ў партфель, каб рыльцы тырчалі вонкі. «Кіслае малако, устойлівыя звычкі старога кавалера».
«Ха-ха-ха-ха! Маскарад?» – з іроніяй спытаў я. «Здурэў ты, Мар'яне! Дзяцінішся ты, сукін сын!
«Ладно, ладно», – сказав ён, беручи поводок. «Ты собі іди, іди, тупай».
Тривога ягоная, як не дивна, передалася і мне. Ведав глупства, а не тривожиться не могу. Ля моего подъезда пахольчик высунулся с тытунёвага киоска.
«А боже ж мой, собаченцы якія, звяры, а што б то могла быць за порода, то сказали б вы мне ўжо».
«Тигровые доги!» – буркнул Марьян.
«Ай-яй-яй-яй-яй! Что то бывает? И тигра, и собака? И скажите вы мне, як гэта их повязывают? Тигра ж хотя и великий, а кот? А як же он с собаком?»
«Силком!» – сказал Марьян. «Дрессируют!» И тут же мне стало шкода старога. «Это просто масть у их такая тигровая. Жартуем мы, дядька Герард».
Ну, Бог з вами, жартаваць не грэх. Гляджу, прагуляліся вы сёння, румянец здаровы, і добра, што кефір на ноч п'яце. Здорава гэта, кефір.
«Яшчэ б», – сказаў я, – «ды яшчэ калі з віном». Мы увайшлі у пад'езд. Жанчыну з мінулага, Абеляў у адстаўцы, і пра тое, як чытанне Евангелля не прынесла ніякай карысці, акрамя маральнай. Калі Пташынскі пайшоў, я ўспомніў, што ўжо 3 дні не магу дапісаць ліста бацьку. Зусім закруціўся з гэтай кнігай. І ліст гэты няшчасны даўно ўжо быў напісаны, але цётка Марына заўсёды крыўдавала, калі я не дапісваў асабіста для яе. Хотя некалькі радкоў. Чалавек яна была пажылы, з капрызамі. Я вырашыў зваліць урэшце з плячэй гэты абавязак, дастаў яшчэ адзін аркуш і, памаліўшыся Богу, каб толькі не пакрыўдзіць неасцярожным словам, стаў пісаць. «Марыначка, цётачка, ты ж у мяне ведаеш, як мне цяжэнька пісаць, які я лайдак. Іншая справа званіць, але званіў я і не дазваніўся. Пасля толькі зведаў аб койданаўскім вяселлі і што вы там былі. Ой, засумаваў я па табе і тату». Калі ён забыў усе словы, акрамя «запселі яны, седзячы ў горадзе, і прыязджай паловім рыбу, то хаця ты, бяры лахі пад пахі і прыязджай да мяне. Як атрымаеш ліст, то каб назаўтра я цябе ўбачыў. Пагаворым, у тэатр на новую п'есу сходзім, страшэнна цікава. А то, баюся, раптам здарыцца нешта, пашлють некуды, і тады да лета не чакай. Правда, Возьмі і прикаті. Ти ж зараз маєш час? Заодно я додумався купіть вам сьоє-тоє. Приїжджай, скажем, 12-го, у 11 годин тягніком. І не чекай довго, під'їду з машиною. Правда, у чим справа? Давай телеграму, коли приедеш крыху поздней, а то у вас з раніцы работа, і у день, і у вечеры работа, я вас ведаю. Справы мае з новой кнігаю пайшлі на лад. І так раптам здарылася ўсё, памаглі рэцэнзіі, дай Бог здароўя Пятроўскаму і Клецкіну. Так што дазвольце далажыць, цалую цябе пяшчотна і застаюся твой пачцівы пляменнік. Антон. Фу, вось же, і люблю я тетку, і говорить з ёю одна солода, а писать гэтые словы, что сказав би вусна, зарез. Я отклав лист, згасив настольную лямпу, знов перегортав книгу Пташинского і надумався раптом, что не треба яе покидать на вачах. Нібы Мар'янова подозроность заразила і мяне, таму я узяв тяжкі том і панёс да сакратэра. У мяне мала старых рэчаў, не тое, што ў Мар'яна, але нават Мар'ян зайздросціць майму сакратэру, а я ганаруся ім. Самы пачатак 19-го стагоддзя, вар'іраваны мясцовым прыгонным майстрам да непазнавальнасці ампір. І варыяцыі ты зрабілі ампір, калі гэта толькі магчыма, яшчэ больш высакародным. Строгія формы, прадуманасць кожнай дэталі, разлічаная зручнасць і прыгажосць. Чорнае дрэва і самшыт, вельмі скупа інкруставаныя маціцай. І толькі адкінеш дошку, устае перад вачыма вясёлка, матылі над стылізаванымі палявымі кветкамі. Ой, колькі я памучыўся, пакуль ледзь не з груды ламачча аднавіў яго. Але галоўнае не гэта, галоўнае тайнік, які я сам выпадкова знайшоў толькі з год назад. Вось, націскаеш на пластінку ля замка, падаеш яе наперад, а пасля налева, і папаўзла ў бок задняя сценка аддзялення для папер. А калі пры гэтым націснуць на сярэдняга матыля, адкрыюцца бакавыя тайнікі, дужа ёмістыя.
Шановные слухачы, прагучалі старонкі романа Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.